Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 10 Juli 2014. Kembali saya, Eva Mazreva, hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang kami siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasi. Sementara penyusun siaran hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Israel terus gempur target-target Palestina di Gaza. Ukraina bertekad rebut kawasan yang masih dikuasai pemberontak. Dan Snowden minta perpanjangan suaka di Rusia. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Antara lain ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Penghitungan adalah menang.
Demikian laporan tentang hasil penghitungan cepat atau quick count pemilu Indonesia yang berbeda-beda dan membuat kedua pasangan capres yang bertarung akhirnya sama-sama mengklaim kemenangan. Selain itu jangan lewatkan yang satu ini.
That my niece was with me. Well, we just both like to have it a bit laughing.
Demikian sekilas tentang upaya memanfaatkan pengalaman para lansia di Panti Jompo untuk membantu mereka supaya tidak depresi. Namun sebelumnya kita simak dulu berita dunia bersama Tony Hotland.
Selamat pagi, jet-jet Israel hari Rabu memborbardir sasaran-sasaran Palestina di seluruh pelosok Gaza, sementara militan Hamas menembakkan roket jauh ke jantung negara Yahudi itu. Militer Israel meningkatkan serangannya dalam hari kedua, apa yang disebutnya Operation Protective Edge, sebuah misi untuk menghadang Hamas menembakkan roket ke Israel. Tetapi ofensif itu malah memicu pertempuran paling dahsyat antara Israel dan Hamas sejak perang 8 hari pada akhir 2012. Para pejabat Palestina mengatakan setidaknya 44 orang tewas di Gaza minggu ini, termasuk militan. Israel melaporkan tidak ada korban jiwa di pihaknya, tetapi sirene serangan udara terdengar di distrik bisnis Tel Aviv, sementara Hamas menembakkan roket-roket ke pusat Israel lebih jauh dari sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertekad Hamas akan membayar mahal atas serangan-serangannya. Ratusan orang yang berkabung mengusung banyak mayat korban untuk dikubur melintasi jalan-jalan di Gaza. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan dalam rubrik yang diterbitkan hari Rabu di Jerman bahwa semua pihak yang terlibat harus bertindak secara masuk akal dan berhati-hati daripada melakukan balas dendam atau pembalasan. Presiden Ukraina Petro Poroshenko bertekad merebut kembali kawasan-kawasan yang masih dikuasai pemberontak di Ukraina Timur, tetapi mengatakan pasukan pemerintah akan menahan diri. Poroshenko berbicara ketika mengunjungi tentara di Sloviansk, kota bekas kubu pemberontak. Ia mengatakan tidak akan ada, menurut kata-katanya, bentrokan bersenjata di jalanan di kota Donetsk. Ia menyebut pemberontak pro-Rusia di kota itu hanyalah gangguan bagi warga di sana, dan satu-satunya cara untuk melangkah maju adalah melalui perdamaian, pelucutan senjata, dan amnesti. Rusia dan Ukraina mengatakan gencatan senjata lewat negosiasi masih mungkin, meskipun beberapa analis politik mengatakan tujuan strategis Rusia adalah memperpanjang konflik tersebut. Ukraina menuduh Rusia memasok senjata kepada para pemberontak itu, tetapi dibantah Rusia. Tiongkok dan Amerika berniat mengatasi dampak perubahan iklim dengan proyek-proyek gabungan baru. Bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok di Beijing, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Rabu mengumumkan peluncuran 8 program lingkungan baru, termasuk diantaranya penyimpanan karbon dan pembangunan jaringan-jaringan listrik yang lebih efisien. Namun, kedua negara penghasil karbon terbanyak di dunia itu masih berbeda pendapat tentang rencana global untuk memangkas emisi. Kepala Urusan Iklim di Tiongkok, Xie Zhenhua, mengatakan kepada para wartawan, negaranya tidak bisa diharapkan mengimbangi reformasi lingkungan di Amerika dan negara-negara maju lainnya. Ia menambahkan, Tiongkok berada dalam tahap pembangunan yang berbeda dan memiliki kapasitas berbeda. Kerry mengatakan Amerika dan Tiongkok memiliki kewajiban untuk membereskan polusi akibat pertumbuhan perekonomian kedua negara itu. Ia menegaskan tidak ada negara yang bisa melakukannya sendirian. Laporan lembaga riset Pew Charitable Trusts di Washington bulan Maret lalu menunjukkan Tiongkok memimpin dalam hal energi bersih dengan investasi $54 miliar untuk energi terbarukan tahun lalu dibandingkan $36.7 miliar oleh Amerika. Edward Snowden, buron pembocor rahasia keamanan nasional Amerika, berniat terus tinggal di Rusia di bawah suaka. Mantan kontraktor pemerintah Amerika berusia 31 tahun itu telah tinggal di sana dalam setahun ini karena Rusia mengizinkannya tinggal setelah Amerika mencabut paspornya. Tetapi karena suaka sementaranya yang berlaku satu tahun akan daluarsa pada akhir Juli, pengacara Snowden hari Rabu mengatakan kliennya telah mengajukan petisi kepada pihak berwenang Rusia agar bisa tinggal lebih lama. Pihak berwenang Amerika menuduh Snowden, yang pernah bekerja pada Badan Keamanan Nasional Amerika, membocorkan hingga 1,7 juta dokumen rahasia tahun lalu mengenai program-program intelijen Amerika kepada sejumlah wartawan yang hingga kini masih menulis laporan tentang dokumen-dokumen itu. Snowden menghadapi tuntutan spionase di Amerika, tetapi Rusia menolak permintaan ekstradisi untuk mengadilinya di Amerika. Presiden Amerika Barack Obama telah menelpon kedua calon dalam pemilihan presiden babak kedua Afghanistan yang disengketakan untuk meminta mereka agar membiarkan proses penyelidikan klaim kecurangan dilanjutkan. Dalam pembicaraan telepon itu, Obama memperingatkan Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani bahwa kekerasan atau pengambilan langkah di luar undang-undang dasar akan mengakibatkan berakhirnya bantuan Amerika untuk negara yang dikoyak perang itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan berkunjung ke Kabul hari Jumat dalam usaha menyelesaikan tuduhan kecurangan dalam pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni lalu. Hasil awal menunjukkan Abdullah kalah dari Ghani dengan selisih 1 juta suara. Tetapi Abdullah mengatakan hari Selasa dialah pemenangnya tanpa ada keraguan sama sekali dan bertekad untuk tidak akan pernah mengakui apa yang disebutnya pemerintah hasil kecurangan. Ia mengatakan akan menunggu bertemu dengan Kerry sebelum mengambil tindakan. Sebagian pendukung Abdullah, termasuk salah seorang calon wakilnya, telah mengancam akan membentuk pemerintah tandingan yang mendatangkan kutukan tajam dari para pejabat Amerika dan kekhawatiran akan ketidakstabilan lebih jauh. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari laporan internasional, kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Marioni.
Selamat pagi pendengar. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 79 poin menjadi 16.986. Indeks Nasdaq naik 28 poin menjadi 4.419. Indeks S&P naik 9 poin menjadi 1.973. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 20 poin menjadi 6.718. Indeks DAX Jerman naik 35 poin menjadi 9.808. Indeks CAC 40 Paris naik 17 poin menjadi 4.360. Di Asia, indeks Nikkei turun 11 poin menjadi 15.303. Indeks Hang Seng turun 365 poin menjadi 23.176. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,7328 euro dan 101,55 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,7157 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.626. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu di New York sebagai berikut. Harga emas naik 1 dolar 48 sen menjadi 1.331 dolar 30 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 1 dolar menjadi 102 dolar 28 sen per barel. Harga tembaga turun 50 sen menjadi 3 dolar 22 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 2 dolar 90 sen menjadi 3087 dolar per ton. Harga kopi turun 5 sen menjadi 1 dolar 73 sen per pon. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Boeing telah merampungkan kesepakatan senilai 56 miliar dolar untuk memproduksi 150 pesawat 777X untuk maskapai penerbangan Dubai Emirates Airlines. Nilai pesanan itu didasarkan pada daftar harga yang bisa jauh berbeda setelah tawar-menawar. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, pejabat-pejabat Amerika dan Tiongkok telah mulai perundingan di Beijing, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan Washington dan Beijing kini sedang bekerja sama untuk mencegah konfrontasi yang menurutnya akan menjadi bencana. Scott Stearns melaporkan dari Departemen Luar Negeri, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Pembicaraan itu berlangsung pada waktu bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya di kawasan Laut Cina Selatan, di mana Vietnam mengatakan satu dari perahu patrolinya ditubruk oleh garda pantai Tiongkok dekat sebuah anjungan minyak di perairan yang disenggetakan. Tiongkok memperingatkan agar tidak ada campur tangan dari luar di kawasan itu, dan agar Amerika tidak memihak dalam persengketaan wilayah di sana. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika yang berperan lebih aktif di Asia tidak bertujuan membendung Tiongkok.
Kami menyambut bangkitnya Tiongkok yang damai, stabil, dan makmur yang membantu kestabilan dan pembangunan di kawasan itu, serta yang memainkan peran yang bertanggung jawab dalam urusan global.
Pada pembukaan dialog ekonomi dan strategi itu, Kerry mengatakan Amerika dan Tiongkok memiliki kemampuan untuk menemukan kesamaan pandangan meskipun ada perbedaan-perbedaan sekarang ini.
Itu adalah landasan yang kita perlukan guna membangun kemakmuran masa depan selama berpuluh-puluh tahun dan juga membangun kemungkinan stabilitas dan perdamaian pada waktu yang sama.
Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan konfrontasi antara Amerika dan Tiongkok tidak menguntungkan siapapun.
Konfrontasi Amerika-Tiongkok bagi kedua negara dan dunia akan menjadi suatu bencana. Dalam suasana seperti itu, kedua pihak seharusnya melihat jauh ke depan, memperkuat dan tetap bekerja sama menghindari konfrontasi.
Selama beberapa tahun terakhir, pembicaraan bergilir itu telah gagal mencapai kesepakatan. Tetapi pembicaraan-pembicaraan itu membantu meredakan rasa permusuhan yang dikatakan oleh mantan Duta Besar Amerika untuk Tiongkok, Stapleton Roy, akan memecah belah kawasan itu. Pengamat dari American Enterprise Institute, Michael Oslin, mengatakan dialog ekonomi dan strategi atau SNED itu tidak mencapai apapun.
Hubungan antara Tiongkok dan Amerika lebih buruk dibanding sebelumnya. Mengapa kita tetap menghayal bahwa dialog ekonomi dan strategi atau SNED penting untuk konstruktif?
Oslin mengatakan Amerika naif mengenai ambisi Tiongkok.
Ini bukan berarti kita membuat Tiongkok menjadi musuh nomor satu. Juga tidak berarti kita menciptakan sebuah NATO Asia untuk melawan Tiongkok.
Pembicaraan di Beijing diteruskan Kamis untuk bidang investasi bilateral dan valuasi mata uang. The Voice of America, VOA.
2 pasangan calon presiden di Indonesia, Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Jokowi Yusuf Kalla, sama-sama mengklaim kemenangan dalam pemilu presiden 2014. Klaim itu didasarkan pada penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, antara lain CSI Asyrus, Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research Center, Indikator, dan Kompas. 5 lembaga ini sama-sama menyajikan selisih suara yang sangat tipis. Hal seperti ini pernah terjadi dalam pemilu presiden di Amerika. Dalam pemilu tahun 2000, calon dari Partai Demokrat Al Gore memenangkan popular vote alias mendapatkan lebih banyak suara pemilih. Tetapi Amerika yang menggunakan sistem electoral college atau suara elektorat bukan pemilihan langsung, saat itu memenangkan George Walker Bush setelah ia menang sangat tipis di negara bagian Florida. Curiga dengan adanya kecurangan, Al Gore menuntut penghitungan ulang. Sebulan setelah pemilu, Mahkamah Agung Amerika akhirnya menetapkan bahwa Florida dimenangkan oleh Bush. Dan akhirnya ialah yang melangkah ke Gedung Putih. Meski secara nasional Al Gore unggul lebih dari 500 ribu suara dibanding George Walker Bush dan didukung oleh pendukungnya yang merasa dicurangi, namun dengan rendah hati pada tanggal 13 Desember 2000, Al Gore mengakui kekalahannya lewat sebuah pidato.
Well, in that same spirit, I say to President-elect Bush that what remains of partisan rancor must now be put aside. And may God bless his stewardship of this country.
Warga Indonesia pun tampaknya masih harus menunggu rekapitulasi penghitungan ulang dan penetapan hasil resmi oleh KPU, satu-satunya institusi yang berhak menetapkan hasil pemilihan umum. Pendengar, aksi kekerasan di Timur Tengah semakin memuncak, sementara belum ada perundingan perdamaian baru yang direncanakan. Pemimpin-pemimpin Israel dan Palestina sama-sama mengutuk pembunuhan 3 remaja Israel dan seorang remaja Palestina dan bersumpah untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Tetapi tak cukup itu, Israel juga kini melakukan serangan udara dan berencana mengirim 40.000 tentara cadangan ke perbatasan jalur Gaza. Ali Lubis menyampaikan laporan Zlatika Hawk berikut ini.
Pejabat-pejabat Israel mengatakan akan menggunakan kekuatan udara dan darat untuk mengakhiri serangan roket dari daerah Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata begini. Kami tidak mentolerir roket jatuh di kota dan desa kami. Sebab itu saya memerintahkan Angkatan Pertahanan Israel meningkatkan operasi terhadap teroris Hamas dan teroris dari organisasi teroris di daerah Gaza. Ini saya lakukan hanya setelah semua upaya untuk memulihkan ketenangan tidak dijawab dan Hamas memilih meningkatkan kekerasan. Demikian Netanyahu. Palestina menuduh Israel melanjutkan agresi. Juru bicara Hamas yang berkuasa di Gaza, Sami Abu Zuhri, juga menyatakan tekad pihaknya untuk bertempur. Ia berkata begini.
We will continue to defend our people against these crimes. We warn the occupation not to continue its crime against our people.
Kami akan terus membela bangsa kami dari semua kejahatan. Kami sudah mengingatkan pihak pendudukan jangan melanjutkan kejahatan terhadap bangsa kami. Dan kami pastikan barisan perlawan kami siap membela diri dari agresi ini. Demikian Sami Abu Zuhri. Penduduk di kedua sisi perbatasan Israel-Gaza takut konflik sekarang memarak menjadi perang terbuka. Penduduk Gaza, Abdul Nasir Sharab, berkata begini.
Every time one side escalates, the other side does too. This has affected people's lives, especially since it's Ramadan and people are fasting.
Tiap kali satu pihak meningkatkan kekerasan, pihak lainnya juga. Ini berdampak pada kehidupan orang, terutama pada bulan Ramadan. Kehidupan menjadi lumpuh karena orang takut. Karena sekarang kami dalam perang, orang tinggal di rumah mendengar berita. Keadaan sungguh sulit. Demikian dikatakan Abdul Nasir Sharab. Pemerintah Israel meminta penduduk yang tinggal dekat perbatasan dengan Gaza jangan jauh dari lubang perlindungan. Penduduk Reim berlari ke lubang perlindungan tiap kali mendengar bom.
Tonight we had a very noisy night from in our side because the Palestinians sent so much rockets to the Israeli side.
Malam ini sangat bising karena pejuang Palestina menembakkan begitu banyak roket ke sisi Israel sehingga kami menghadapi banyak masalah karena penduduk ketakutan. Amerika mengutuk serangan roket itu dan mengimbau diciptakan ketenangan. Sayang, Amerika tidak mempunyai pengaruh terhadap Gaza, terutama sesudah memaklumkan Hamas sebagai organisasi teroris. Kekerasan yang meledak sekarang, terburuk sejak tahun 2012, pecah tidak lama setelah pembicaraan perdamaian putaran terakhir dinyatakan terhenti.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Kini kita ke liputan Indonesia. Dalam pemilu presiden yang berlangsung sengit, kedua kandidat kini mengklaim kemenangan dan menyatakan telah mendapat mandat untuk memimpin. Meskipun hasil penghitungan suara pendahuluan menunjukkan selisih suara yang sangat tipis. Kate Lam melaporkan dari Jakarta, disampaikan selengkapnya oleh Made Yoni.
Di TPS-TPS di seluruh pelosok Jakarta, hari Rabu para pemilih Indonesia terpecah dua mengenai pilihan mereka untuk presiden berikutnya. Pendukung Gubernur Jakarta Joko Widodo yang dikenal dengan panggilan akrab Jokowi mengatakan mereka ingin melihat perubahan pada cara-cara lama dan mengagumi perubahan nyata yang dilakukannya di Jakarta. Jokowi khususnya populer di antara pemilih muda yang 67 juta diantaranya memilih untuk pertama kali. Generasi yang lebih tua cenderung memilih saingannya, bekas Jenderal Angkatan Darat Prabowo Subianto, menganggap bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat dan tegas untuk menyatukan negara. Setelah hari yang menegangkan di mana jajak pendapat di TPS berubah-ubah dari mengunggulkan satu calon ke calon lain, beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup, Jokowi menyatakan bahwa ia menang.
Sampai saat ini menunjukkan bahwa Jokowi JK pada titik penghitungan adalah menang.
Penghitungan suara cepat yang didasarkan pada sampel suara yang dilakukan oleh lembaga CSIS yang disegani menempatkan Widodo sebagai pemenang dengan perolehan suara 52,74% melawan Prabowo dengan perolehan suara 47,26%. Tapi dalam satu jam, Prabowo Subianto juga berpidato di televisi dan mengatakan ia juga telah menerima mandat untuk memimpin.
Memang menunggu sampai semua data masuk dan setelah data 90% masuk, baru kami mendeklarasikan posisi dan sikap kami setelah 90%. Kami...
Dalam pidato itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan mereka, dan mengatakan berdasarkan penghitungan suara cepat dan survei, ia telah diberi mandat untuk memimpin negara. Penghitungan suara yang menunjukkan Prabowo menang dilakukan oleh Puskaptis dan Indonesia Voice Network yang dianggap kurang kredibel dibandingkan CSIS. Di televisi nasional, penghitungan suara juga terpecah berdasarkan garis partai tergantung siapa yang memiliki jaringan televisi itu. Metro TV yang dimiliki pendukung Jokowi Surya Paloh telah menunjukkan perayaan kemenangan Jokowi dan partainya. Menurut jaringan televisi lainnya yang sebagian besar mendukung Prabowo, Prabowo adalah presiden yang baru. Hasil resmi yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilu tidak akan keluar sampai 21 Juli, lebih dari 2 minggu yang akan datang. Gedung Putih hari Rabu mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia yang baru melangsungkan pemilu presiden hari Selasa. Dalam pernyataan, Gedung Putih mengatakan tingginya jumlah pemilih yang datang ke TPS, kampanye yang penuh semangat dan kuatnya partisipasi semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk media, menggarisbawahi kekuatan dinamika demokrasi Indonesia yang kian dewasa. Pemerintahan Presiden Amerika Barack Obama, menurut pernyataan Gedung Putih itu, menghargai kerjasama selama ini dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menantikan kerjasama lebih lanjut yang erat di masa mendatang dengan Presiden dan Parlemen Indonesia yang baru.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, di banyak tempat uban dianggap sebagai lambang pengalaman dan kebijaksanaan. Nah, di Amerika, orang yang cenderung menghargai sesuatu yang baru atau hal-hal yang baru ditemukan. Tetapi seorang pengunjung tetap di sebuah panti jompo di Tennessee memanfaatkan pengalaman dan kebijaksanaan para lansia di sana untuk membantu mereka mengatasi perasaan kehilangan dan depresi. Mike Osborne melaporkan dari Tennessee, disampaikan oleh Utami Husin.
Tell me something that you and HC did together that was just fun and funny at the same time that you remember.
Well, we was on our way to church one time, and I can't think what it was. He told something that my niece was with him. Well, we just both like to have a fit laughing.
Doug Oliver dan temannya Geneva McElroy sedang berbincang tentang masa lalu. Ini bukan sekadar percakapan untuk bernostalgia. Melalui perbincangan terarah, Oliver membantu para lansia membangkitkan rasa percaya diri mereka dengan menggunakan ingatan akan pengalaman yang telah lama berlalu. Oliver mengatakan teknik yang kerap disebut terapi mengingat itu efektif khususnya bagi kaum lansia.
One of the hidden benefits that many elders have even when they are.
Salah satu keuntungan pada banyak lansia adalah meskipun mereka mengalami masalah dalam ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang mereka biasanya utuh untuk jangka waktu yang lebih lama.
Ingatan jangka pendek dan jangka panjang disimpan di tempat yang berbeda dalam otak. Penyakit yang mengganggu salah satu daya ingat itu kemungkinan tidak berpengaruh pada yang lainnya. Penyakit Alzheimer's misalnya berawal di beberapa daerah otak yang menyimpan ingatan jangka pendek. Doug Oliver memanfaatkan karakter oktav manusia itu untuk membantu para pasien lansianya sewaktu bekerja sebagai terapis klinis selama 2 dekade lebih. Oliver yang kini pensiun masih menggunakan teknik tersebut di Panti Jompo Catholic Charities di Nashville, tempatnya bekerja sebagai sukarelawan.
If we were to talk about HC just for a minute, now he passed away 6 months ago, was
now
it?
Oliver mengatakan bahwa orang akan cepat kehilangan semangat kalau tidak ada upaya untuk menghilangkan depresi sedikit pun. Teknik yang digunakannya bertujuan memanfaatkan daya ingat yang masih sehat pada para lansia dan membuat mereka sesemangat mungkin. Kuncinya, lanjut Oliver, adalah dengan menghubungkan masa kini dan masa lalu, pengalaman baik dan buruk, serta keberhasilan dan kegagalan.
Helps them to determine what they learned.
Ini membantu mereka mengetahui hikmah dari insiden-insiden dan kenangan itu, apa dampaknya pada mereka dan keluarga mereka sekarang ini dan pada masa mendatang.
Catholic Charities puas dengan kegiatan Oliver. Koordinator panti itu, Linda Edwards, menyatakan Oliver memiliki kemampuan membantu para lansia merasa dihargai. Oliver mengatakan sesekali terpikir olehnya untuk berhenti. Ia buta akibat degenerasi makula, sehingga pulang pergi dari rumah ke panti jompo itu merupakan pekerjaan berat. Tetapi Oliver mengatakan ia selalu tertarik pada lansia dan kisah-kisah yang mereka sampaikan.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika telah menyumbangkan $18 juta guna membantu pemerintah Pakistan dalam pengadaan makanan dan suplemen gizi untuk penduduk yang kehilangan tempat tinggal di Waziristan Utara. Sumbangan ini yang disediakan lewat Badan Pembangunan Internasional atau USAID merupakan bagian dari usaha berkesinambungan dari pemerintah Amerika dan Program Pangan Sedunia PBB di bawah Program Twinning. Program Twinning merupakan kemitraan antara pemerintah Pakistan, Program Pangan Sedunia, dan masyarakat donor internasional, serta lewat program ini, gandum dari stok pemerintah Pakistan diolah menjadi tepung yang diberi suplemen dan didistribusikan ke masyarakat rentan. Dana dari donor dipergunakan untuk membiayai penyelipan gandum, pembubuhan nutrisi, penyimpanan, transport, dan distribusi tepung gandum. Komitmen baru dari pemerintah akan memberdayakan program pangan sedunia untuk mengolah sekitar 38 ribu ton metrik gandum menjadi tepung bergizi, serta menyediakan bahan makanan bergizi untuk pengungsi selama kurun waktu 2 bulan. Sejak program Twinning dimulai pada 2013, pemerintah Pakistan telah menyediakan 201 ribu ton metrik gandum untuk diolah. Dengan sumbangan bernilai $8 juta ini, USAID telah menyediakan total $31 juta, cukup untuk mengolah 60% gandum yang disediakan pemerintah Pakistan. Amerika memiliki sejarah panjang dan komitmen untuk bekerja sama dengan Pakistan dalam penyediaan bantuan kemanusiaan, serta mendukung pembangunan manusia dan sosial di sana. Pada 2014, USAID menyediakan bantuan pangan bernilai lebih dari $60 juta untuk Pakistan, selain dukungan untuk program Twinning yang bernilai $8 juta itu. Sejak 2009, Amerika telah menyediakan lebih dari $1.4 miliar dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk Pakistan, sehingga menjadikan Amerika penyumbang bilateral bantuan kemanusiaan terbesar. Pejabat Direktur Misi USAID Nancy Estes mencatat komitmen Amerika Serikat kepada program Twinning merupakan bukti dukungan kami untuk pengungsi dari Fatah dan kemitraan sangat penting antara pemerintah Pakistan, Program Pangan Sedunia, dan masyarakat internasional.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Atas nama produser Erna Wiyasi dan operator Edin Utku, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali VOA Washington, Anda bisa menyimaknya melalui situs kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.